Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi għor f-sensiela ta' Muzika 21. Għana netaqawnek fuq Campus FM kun-narta 2 f-9-sinar, kun-narta 5 f-6 f-laxija biex fl-mkien namlu sija nisimaw f-sejas mimmaltem ta' s-seklu 21. Ullum, niftu għabri ġdida ta' Dylan the Ball, jisman, I Can't Say No. Għajna l-programmi għor f-sensiela ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Santi l-uftaħnieħ bis-silta ġdida ta' Dylan the Bono li jisama I Can't Say No. Din hija 43 edizzjoni ta' l-sensiela ta' programmi ta' Muzika 21, probjament qegħdin fir-raba staġun u dan huwa r-raba programm tar-raba staġun. U dettalji bħal dejjem permezz tal-website personality tiegħi fuq tonysan.com. F'din l-ewwel parti tal-programm qed insemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u issa se semmakom din mingħand Andrew Zammit tiegħu jisimha Ziffa Sajfija.
Kam będę był, tu iż taj tam. Kip jo robin zul i sięż. Pięciara nie dziejn, alaria fresca w tych piaci. Bo barwy piuma hen, żyjała jak już nie mali. Zypasaj pija.
Zifa sajfi għamenant Andrew Zammit li uħut minn komjon semmijaw segwaċi tal-stazzjon tal-Campus FM tafu ukoll bħala prezentatur fuq dan l-istazzjon il-program tijaw Mihaj Maltin jiprezenta ukoll sejjes minn Malta imma mhux biss ta' seklu 21 imma firxa ta' mużika popolari minn Malta ta' b'kull żmien. U hemmhekk huwa fejn inħallu allura din il-crossover għal ngħidulek hux hekk din it-tlaqqija bejn dawn iż-żewġ programmi u marru għal xi ħaġa aktar fl-istil ta' dan il-programm b'mod regolari, sa nduru issa għas-silta ġdida ta' Manuel Tabone li rekordja bħala Manuel T, ġdida tiegħu jisimha Eastern Shank. Eastern Shank emmek menavenant Manuel T. waqt il-program ta' Musika 21 flimkien miħaj Tony Sant. Din għanda baħħa wkoll verżjoni dub. Allora, ħan isimawa menant Manuel T. id-dub ta' Eastern Shank. Id-dub ta' Eastern Shank emek minant Manuel T. li hija waħda mid-diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar dan wax qed insemmakom jiena f'din l-ewwel parti ta' programm ta' Mużika 21 għallum. Minn hawn ftit ieħor sa nibdew it-tieni parti tal-programm u għandna wkoll it-tielet parti tal-programm li regolarment fit-tielet parti jiena nagħżel album li jkun l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Nomad, l-album ġdid ta' William Smith. U niġu għal dan minn hawn u ftit ieħor wara li kollna wkoll it-tieni parti. Għalissa tajjeb li nagħlqu l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum, b'xi ħadd li ma jidhirlix li qatt inkludejtu f'din is-sensiela ta' programmi, għalkemm il-mużika tiegħu nisimgħuha regolarment fuq il-poddati ta' Mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Qed nirreferi għal Marko Larski Ellul. Maruf aħjar bħala Larski u min għandu s-silta ġdida jisima Metamorphosis. We'll be right back. Metamorphosis emmek il-silta ġdida tal-Larski, Markon Larski għallul, iġi fit-mija ma' din l-ewel parti tal-program tana ta' Muzika 21 għallum. Fl-ewel parti jina sammajtkom kif namel f'kull edizzjoni diski ġodda li ħarġu dan l-ħar. Fit-tieni parti aħna nażlu tema, u l-tema tal-lum hija propjament biex nagħti ħarsa lejn album li ħireġ fl-ewwel ta' Settembru permezz tal-Bandcamp, diġà tistgħu issibu anke dak li jgħidulu preview tiegħu l-anteprima tiegħu qed nirreferi għall-album ta' Antares Flair. Minnu diġà konna smajna silta dan xi ġimgħatejn tlieta ilu jidhirli propjament naħseb fl-istaġun qabel ma beda dan l-raba' staġun, jiġifieri lejn tmiem l-aħħar tat-tielet staġun. U għallura ħan nerġa' semmaħilkom biex nibdew minn hemm u tanqas kunu tafu dwar xiex qegħdin nitkellmu. Dan huwa grupp mużikali internazzjonali li jinkludi fih mużiċist Malti u għalhekk din l-attenzjoni kollha hawnhekk fuq Mużika 21 llum. Is-silta li se nifhom mingħand l-Antares Flair jisimha What's Gonna Kill Me First. What's Gonna Kill Me First minn Atlantaris Flair u ma tilkomx minn huwa dak il-membru tal-grupp li huwa Malti, ma tilkom kont fil-programm li ħor ma tajab li terġajdilkom illum. Illi dan huwa Dean Montanaro u kienu illi għamil kuntat miħaj ġibid l-attenzjoni rejn infatt illi dan l-album ħireġ fl-ewwel ta' settembru, ġifieri ftit tal-ġimgħat oħra issa. Dal-waqt ikun magħna l-album kollu sħiħ, nista' nsemgħakom anke żewġ siltiet oħra minnu, però qabel ma ngħaddu għas-silta li jmiss, tajb nidilkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk hemm funzjoni biex tagħmlu kuntatt miegħi, imma jekk tippreferi wkoll tistgħu tsiburu permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram jenna fuwa faċli ferm insomma biex tagħmlu kuntatt miegħi. Unu biex irdejjem nisma minnalkom mod partikolari meta tissuġġeruli xi ħaġa li nkun nistanka ninkludi f'xi wieħed minn dawn il-programmi jew kellha tal-anqas fis-sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor. It-tieni silta minn dan l-album il-ġdid li ġej mingħand Antares Flair jismu There are people. Manor People mek l-Antares Flair li kvattilkom l-album taħħom li ġib isimhom. Dan huwa l-album debut taħħom seħroġ fuq il-Bandcamp minnawn u ftit tal-ġimgħa oħra fl-ewwel ta' Settembru. Fiċċuha, jekk tridu l-ħol għalih tistgħu sibuha direttament permezz tal-Bandcamp fiċċuha l-Antares Flair jew inkella tistgħu sibuha dan kollu bħal dejjem permezz tal-website tiegħi fuq tonysan.com. Samakom it-tielet u l-aħħar silta llum mbagħad nisimgħu anke l-album sieħ meta joħroġ ibqgħu ġert li ninkludih bħala l-album tal-ġurnata, mallum se nagħlqu b'din it-tielet silta qabel ma ngħaddu għat-tielet parti tal-programm mingħand Antares Flair din hija Sandstones. Sandstones emmek mela ħarsal qudiem lejn album li ħreġ ftit tal-ġimgħa oħra propju fl-ewwel ta' Settembru ta' din is-sena l-2022 joħroġ dan l-album minn dan il-grupp internazzjonali li jinkludi fih mużiċist Malti li jismu Dean Montanaro. U għalhekk ninkludu hawnhekk f'Mużika 21 għax kieku probabbilment inħallu l-ħadd jħorilu dik il-tip ta' mużika. Album debut tieħor huwa dak li għandna fil-tielet parti tal-programm tal-lum u l-album tal-lum huwa Nomad kif għattilkom anke aktar kmieni mingħand William Smith. Titfixklux le, William Smith huwa Malti bħalna u dan l-album ħareġ propju nhar it-tlieta 19 ta' Lulju allura ftit tal-ġran tilu. U allora għadu freska li najdu hekk hux veru. Ħa nisimgħu l-ewwel silta minnu William Smith huwa dan il-mużiċist żagħżugħ Malti li qed jagħmel isem għalih innifsu wara li mar jistudja barra fejn għadu kemm spiċċa BA fil-jazz drums f'Utrecht l-Olanda u issa qed jipprepara biex ikompli anke l-istudji tiegħu fuq livell postgraduat fil-Manhattan School of Music ta' New York. L-ewwel silta li se nisimgħu minn dan l-album Nomad ta' William Smith jisima For Charlie. Thank you. For Charlie Mack mela, is-silta li ftaħna biha mill-album Nomad ta' William Smith, wieħed jassumi li Charlie hawnhekk huwa Charles Gatt. Is-siti ma jista' jkun ħafna Charlie toħraġ, Charlie Mingus, Charlie Parker. Charlie huwa isem popolari għal dwek biex ma jgħidux komuni fil-qasam tal-ġazz imma kowa isem komuni kemm hemm ismu Charlie jew Carmelo jew Charles u Malta, mhux veru. F'dan l-album idoqqu flimkien ma' William Smith numru ta' mużiċisti illi mhumiex bbażati Malta u anqas ma' Maltin, il-kitarrist Prashant Samlal, Murat Ali Cengiz huwa il-pjanista f'dan ir-recording, u fuq il-kontrabbass insibu l-Jonathan Hoechlin Kiat. U tajjeb li nisimgħu hawnhekk flimkien ma' William Smith f'din it-tieni silta li għażilt nisimgħu minn dan l-album, din jisimha Satellite. Thank you. Satellite maħuda minn l-album ġdid li huwa l-album debut ta' William Smith illi jismu Nomad illi ġi varat propju fit-19 ta' Lulju ta' din is-sena l-2022 f'kunċert li sar f'Palazzo della Sal il-belt u dawk il-ftit nies għax hija sala relattivament żgħira illi setgħu jattendu għal dan indubjament kif anke tistgħu tisimgħu minn Downer Recordings mill-album kellhom anke esperjenza partikolari ħafna. Tistgħu anke takkwistaw l-album Nomad ta' William Smith permezz tal-Bandcamp, semmejtilkom il-Bandcamp aktar kmieni anke ħabba l-Antares Flair, dan bħal dejjem issibu kollox permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com jew inkella idħlu fuq Bandcamp u fiċu għal Nomad ta' William Smith. Tistgħu tagħmlu hekk ukoll. L-aħħar silta li għażilt li ninkludi fil-programm tal-lum ta' Mużika 21 minnan l-album Nomad ta' William Smith jisima Litany. Ubsilta Litany mill-album Nomad ta' William Smith, għana ġedda f'tmim ta' programmi off-sensiela ta' Musika 21, flimkien miħaj Tony Sant, jina għabela ħallikom fakarkom bħal-dejjem li dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' l-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U sakin nġol ta' darbohra għal programmi uħor bħal dan, hawnhekk fuq Campus FM nhar ta' tnejn f'nof sinar, jew kellha nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flexija, jew kellha permezz tal-website ta' Campus FM jew l-website personali tiegħi fuq tonysant.com, jiena ma fadalli xejn ħlief minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.